Καλησπέρα αδερφοί. Κάθε χρόνο αυτή την ημερομηνία, την 13 με 20 Νοεμβρίου, η Παγκόσμια Εκκλησία προσεύχεται για τη διοκόμενη Εκκλησία. Σε όλες τις συναθρήσεις μαζεύονται συναθρήσεις, ομάδες συμπροσευχών και προσεύχονται για τους αδερφούς μας σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης που υφίστανται διωγμούς. Όπως θα δείτε από τη σημερινή παρουσίαση, με έκπληξη, αν και πλέον αρχίσαμε να το ψηλιαζόμαστε εδώ και καιρό, βλέπουμε έχουμε εκπλήξεις όσον αφορά τους διωγμούς που υφίστανται αδερφοί μας σε όλο τον κόσμο. Αυτό πατάω F5, Λοιπόν. Έχεις υπομονή, για χάρη μου υπέμεινες δεινά και δεν απέκαμες, είπε ο Ιησούς Χριστός στο γράμμα του στην Εκκλησία της Εφέσου. Το ίδιο λέει στην Εκκλησία, σε κάθε μια από αυτές τις Εκκλησίες που θα ζούμε σήμερα, τις διοκόμενες Εκκλησίες. Έπεσε το ρεύμα. Okay. Ναι, αλλά έπεσε το ρεύμα. Οπότε είτε σβήσουν είτε μείνουν αναμένα. Θα το βάλουμε σε λειτουργία πάντως. Λέει λοιπόν στο Ματθαίος 5:13-16, λέει ο Χριστός τη γνωστή ρίση, «Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, ουσου δεν πλέον χρησιμεύει, ή μην αρριφθεί έξω και ανακαταπατείται υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου, πόλη σκημένη επάνω όρους, δε δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτουσι λίχνο και θέτουσε αυτόν υπό το μόδιον, αλλά επί των λιχνοστάτην και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να είδωσι τα καλά σας έργα και να δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής». Ο Κύριός μας ζητάει από μας να είμαστε το αλάτι της γης και το φως του κόσμου, και όλοι αυτοί οι αδερφοί μας σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης που υφίστανται και διωγμούς, ανάμεσα σε πολλά άλλα, είναι το αλάτι της γης. Είναι αυτό το οποίο συντηρεί, το αλάτι συντηρεί. Είναι το φως του κόσμου, αυτό που φέρνει το φως του Χριστού, που φωτίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε από εδώ προσευχόμαστε για αυτούς, για να παραμείνουν, για να συνεχίσουν να είναι φως και αλάτι, ούτως ώστε να λάμψει το φως μας όλους μαζί σαν ένα σώμα, σαν σώμα Χριστού, να λάμψει το φως μας έμπροσθεν των ανθρώπων για να δούνε τα καλά μας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα μας στους ουρανούς. Η Εκκλησία του Χριστού είναι σχεδόν εξ ορισμού από τη γένεσή της, από τότε που δημιουργήθηκε, διοκόμενη Εκκλησία. Ο ίδιος ο Κύριος με τη γέννησή του υπέστη διωγμό και έφυγε στην Αίγυπτο. Οι μαθητές του Χριστού διώχθηκαν στην Ιερουσαλήμ και κατέφυγαν στη Σαμάρια, όπου με παρησία συνέχισαν να κηρύττουν τον Χριστό. Οι πρώτοι χριστιανοί διώκονταν για την πίστη τους και γίνονταν μάρτυρες με την ίδια τους τη ζωή στις αρένες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σε όλες τις εποχές οι πιστοί του Χριστού γίνονταν αντικείμενο απεινούς διωγμού, όποτε η σταθερότητα της πίστης και η ευσέβειά τους έρχονταν σε αντίθεση με την εκάστοτε εξουσία, όπως οι Βογομήλοι στην Ανατολική Ευρώπη, οι Βαλδέζοι ή οι Ουάλδοι στη Δύση και οι Χουσίτες του Γιάν Χους, οι οπαδοί, στην Κεντρική Ευρώπη. Εξάλλου, ο Χριστός προειδοποίησε ότι πάντες οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχθεί, και μακάρισε όσους είναι δεδιωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η Βασιλεία των Ουρανών, ολοκληρώνοντας «μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξηση και ύποση εναντίον σας πάντα κακών λόγων ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας προημών». Ωραία. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με τον Ισλαμικό κόσμο. Τον έχουμε χωρίσει σε σφαίρες, σε κόσμους. Και για να μπορέσουμε να διευκολυνθούμε στην προσευχή μας, η σημερινή συνάντησή μας είναι συνάντηση συμπροσευχής και έτσι θα προβάλλουμε στη διαφάνεια τα αιτήματα των προσευχών μας. Η φετινή συμπροσευχή για τη διοκόμενη Εκκλησία επικεντρώνεται σε πρόσωπα, σε προσωπικές ιστορίες. Βλέπει και το γενικό τι συμβαίνει σε κάποιους χώρες, στον κόσμο γενικά, αλλά επικεντρώνεται και σε προσωπικές ιστορίες για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιηθούμε ένα κλικ παραπάνω, ακούγοντας μια προσωπική ιστορία ενός διοκόμενου χριστιανού. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να πούμε ότι όπως η αναγέννηση είναι προσωπική, έτσι, και ο διωγμός είναι προσωπικός. Δηλαδή μπορεί να γίνεται να διώκονται όλοι μαζί συλλήδινοι χριστιανοί σε μια χώρα, όμως κάθε ένας άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα και υφίσταται το δικό του διωγμό. Και γι' αυτό θα ήθελα να ευαισθητοποιηθούμε, να δούμε δηλαδή και ταυτόχρονα τι συμβαίνει στον Ισλαμικό κόσμο και ταυτόχρονα τι συμβαίνει και σε μια προσωπική ιστορία την οποία θα δούμε. Λοιπόν, οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν διωγμούς από μουσουλμάνους εξτρεμιστές και διακρίσεις στην απασχόληση και στον νόμο. Πολλές φορές, επειδή το έχουμε ξανακάνει αυτή την παρουσίαση, σε πολλούς που συμμετείχαν στο παρελθόν θα φανούν σαν να λέμε τα ίδια. Δεν λέμε ακριβώς τα ίδια, παρά τα αυτά ο διωγμός είναι κάτι που έχει διάρκεια. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε και τελείωσε, προσευχόμαστε και τελειώσαμε. Ο διωγμός έχει διάρκεια και συμβαίνουν και αλλαγές στην πορεία της ιστορίας, έτσι όπως εξελίσσεται η ιστορία. Έτσι λοιπόν αυτή τη χρονιά είχαμε την περίφημη Αραβική Άνοιξη. Σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής έχουν ξεσηκωθεί οι λαοί και έχουν ανατρέψει τα καθεστώτα ή ακόμα είναι στην πορεία ανατροπής των παλαιών καθεστώτων. Και αυτή η Αραβική Άνοιξη είναι για πολλούς μια δημοκρατική αλλαγή για τους καταπιεσμένους πολίτες των χωρών της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Όμως στην ουσία της δεν είναι παρά μια Ισλαμική επανάσταση. Με πρώτο θύμα τους, και πρώτο θύμα τους ήταν οι Κόπτες χριστιανοί της Αιγύπτου. Στην Αίγυπτο υπάρχουν πάρα πολλοί, είναι μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, χριστιανοί Κόπτες. Από παλαιά χρόνια μεγάλη ιστορία έχουν αυτοί στην Αίγυπτο, οι οποίοι λίγο πριν την περίφημη Άνοιξη και αμέσως μετά άρχισαν να τους κυνηγούν οι φανατικοί Ισλαμιστές, φανατικοί μουσουλμάνοι της Αιγύπτου, με την υποστήριξη της καινούργιας πια κυβέρνησης. Διότι ανατράπηκε η παλιά κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουν καίνε συνεχώς εκκλησίες κοπτών χριστιανών στην Αίγυπτο, όπως επίσης και ακολούθησαν, λέω εδώ, οι Τινίσιοι χριστιανοί στην Τινισία, που ήταν η πρώτη από όπου ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη, που πλέον βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού ενός νέου μουσουλμανικού κράτους που θέλει να συσταθεί στα πρότυπα της Τουρκίας. Η Τουρκία βέβαια ήδη είναι μια χώρα στην οποία ο χριστιανισμός διώκεται και για να βάλουμε και τα δικά μας, να έρθουμε λίγο πιο κοντά στα δικά μας, η Βόρεια Κύπρος, η κατεχόμενη Κύπρος, έχει τον πιο απεινή διωγμό και μάλιστα δεν αναφέρουν τίποτα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διότι δεν τους ενδιαφέρει και πολιτικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να βάλεις μια βίβλο στη Βόρεια Κύπρο. Θα στην πάρουν και θα σε φυλακίζουν σαν εχθρό του τουρκικού κράτους. Οπότε και στη Βόρεια Κύπρο έχουν απομείνει και λιγοστοί χριστιανοί, πρέπει να πούμε, οι οποίοι ελληνικής καταγωγής ίσως ή τουρκικής καταγωγής, αλλά χριστιανοί, οι οποίοι απέμειναν στη Βόρεια Κύπρο μετά την εισβολή. Αυτούς θέλουν με την βία να τους εξισλαμίσουν, οπότε υπάρχει μια υπόγεια εκκλησία χριστιανών, πιστών ανθρώπων, οι οποίοι λειτουργούν σαν παράνομοι, έτσι, μια παράνομη εκκλησία. Και να προσευχόμαστε και για αυτούς τους αδερφούς μας. Προσευχόμαστε λοιπόν για τους πολιτικούς ηγέτες των χωρών αυτών να είναι δίκαιοι και αντικειμενικοί. Προσευχόμαστε για τους χριστιανούς στον Ισλαμικό κόσμο. Ζητάμε από το Θεό να τους κάνει όργανα ευλογίας, αλήθειας και αλλαγής στις κοινότητές τους. Προσευχόμαστε για χώρες όπου η τρομοκρατία της Αλ-Κάιντα είναι έντονη, καθώς και για χώρες όπου φανατικοί μουσουλμάνοι υποκινούν βία κατά των χριστιανών. Προσευχόμαστε για προστασία, σοφία, φροντίδα και εγκαρτέρηση για τα θύματα των επιθέσεων και για εκείνους που έχασαν τους αγαπημένους τους που οφείλονται σε βίους διωγμούς. Και το πρώτο προσωπικό παράδειγμα, προσωπική ιστορία, που αφορά την αδερφή μας αυτή, την Άζια Μπίμπι, η οποία ήταν στο Πακιστάν. Το Πακιστάν είναι μια ισλαμική χώρα. Η Άζια Μπίμπι λοιπόν συνελήφθη στο Μπουντζάμπ του Πακιστάν το 2009 για βλασφημία. Είχε μια έντονη συζήτηση με τους συναδέρφους στη δουλειά γύρω από το Ισλάμ. Όταν οι χριστιανοί της περιοχής ζήτησαν από την τοπική αστυνομία να μην τις φορτώσουν την κατηγορία της βλασφημίας, τους απάντησαν ότι δέχονται πιέσεις από τους τοπικούς μουσουλμάνους ηγέτες. Το Νοέμβριο του 2010 η Άζια Μπίμπι καταδικάστηκε σε θάνατο. Είναι η πρώτη γυναίκα από το Πακιστάν που καταδικάστηκε σε θάνατο για βλασφημία. Ο δικηγόρος της κατέθεσε έφεση. Η Άζια παραμένει στη φυλακή, περιμένοντας την απόφαση του δικαστηρίου. Προσευχόμαστε η Άζια να απελευθερωθεί σύντομα, η Άζια να είναι υπόδειγμα της αγάπης του Θεού με τη σταθερή αγάπη της και την προσευχή της για αυτούς που την καταδιώκουν. Προσευχόμαστε για την ασφάλεια της Άζια, του συζύγου και των παιδιών της. Και τέλος προσευχόμαστε για τις αρχές του Πακιστάν και άλλων Ισλαμικών χωρών να σέβονται τη θρησκευτική ελευθερία. Στο Ματθαίος 5:43-48 λέει: «Ακούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά τον πλησίο σου και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώνται. Ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούσι. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι». Αδέρφια μου, ας υψώσουμε δύο προσευχές για την περίπτωση της Άζια Μπίμπι. Βλέπουμε εδώ στην οθόνη, έτσι, ποια είναι τα αιτήματα της προσευχής. Και αν πατήσω το αριστερό βελάκι θα πάει στο πίσω. Βαγγέλη. Δεξί κλικ. Κατάλαβα. Okay. Δύσκολα πράγματα. Δεν πειράζει, το αφήνουμε εδώ. Και εδώ είναι γενικότερα για τις μουσουλμανικές χώρες. Έτσι, για τους πολιτικούς ηγέτες των χωρών, για τους αδερφούς μας που είναι εκεί πέρα και μια ειδική προσευχή για την τρομοκρατία της Αλ-Κάιντα. Ας υψώσουμε δύο προσευχές, αδερφοί. Τώρα θα πάμε στον κομμουνιστικό κόσμο. Κάποιοι δικαιολογημένα μου κάναν μια παρατήρηση. Μου είπαν ότι εντάξει, υπάρχει κάποια ευαισθησία να μην το έχουμε πολιτικοποιημένο το θέμα. Όμως δεν είναι πολιτικοποίηση. Αυτό θέλω να το τονίσω. Δεν αφορά δηλαδή. Αφορά και πολιτικές απόψεις. Ουσιαστικά όμως πρόκειται για μια ιδεολογική αντίθεση απέναντι γενικά στη θρησκεία, αλλά και ειδικότερα απέναντι στους χριστιανούς. Οι χριστιανοί λοιπόν αντιμετωπίζουν διωγμούς από κυβερνήσεις που ιδεολογικά έρχονται σε αντίθεση με τον χριστιανισμό. Και προσευχόμαστε για την κινέζικη κυβέρνηση. Στην Κίνα υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το πούμε κομμουνιστικό καθεστώς, είναι ένα συμβιβασμένο κομμουνιστικό καθεστώς, αλλά αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση που πρέπει να την κάνουν στα κόμματά τους. Εμείς όμως βάζουμε την κινέζικη κυβέρνηση μέσα στο κομμουνιστικό μπλοκ, διότι από τη βάση της ιδεολογίας της έρχεται σε αντίθεση με τον χριστιανισμό. Αυτό είναι το μοναδικό που υπάρχει σε αντίθεση. Η κινέζικη κυβέρνηση λοιπόν να αντιμετωπίσει με θεϊκή σοφία και εξαιρετικά πολύπλοκα θέματα του τεράστιου και πολυπολιτισμικού αυτού έθνους. Προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να ευλογήσει και να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων εκκλησιών που αυξάνονται ραγδαία στην Κίνα. Έτσι, πάλι έχουμε εδώ μια ανάπτυξη των κατοίκων εκκλησιών. Γιατί λένε οι Κινέζοι, ας πούμε, η κυβέρνηση της Κίνας. Θέλετε να λατρεύετε το Θεό σας. Θα σας φτιάξουμε μια εκκλησία. Θα μπαίνει μέσα ο δικός μας ο παπάς, ότι όπως θες πες τον πάστορα, πες τον ιερέα, πες τον ό,τι θέλεις, θα σας κάνει τη λειτουργία σας και θα είστε ευχαριστημένοι. Τι άλλο θέλετε? Ναι, αλλά εμείς λένε θέλουμε να λατρεύουμε τον Θεό μας όπως ο Θεός θέλει να τον λατρεύουμε. Εντάξει, έχουμε διαφορές με τον παπά του κόμματος. Έχουμε διαφορές με τον πάστορα του κόμματος. Τι θα κάνουμε εμείς? Οπότε αναγκάζονται να καταφύγουν, τους διώκουν πια, τους συλλαμβάνουν, τους καταδιώκουν και έτσι αναγκάζονται να καταφεύγουν σε υπόγειες εκκλησίες, Και είναι χαρακτηριστικές ιστορίες που αυτές οι υπόγεια εκκλησία τους είναι μέσα στα δάση, που πάντα συνεχώς αλλάζουν τον τόπο του ραντεβού και στέλνουν μικρά παιδιά να στέλνουν το μήνυμα. Κοίταξε, την Κυριακή θα βρεθούμε στο τάδε ξέφωτο του δάσους. Και πηγαίνει το μήνυμα γύρω-γύρω και πηγαίνουν και μαζεύονται την Κυριακή στο ξέφωτο του δάσους αυτό. Την άλλη Κυριακή στέλνουν μήνυμα στο άλλο ξέφωτο. Και έτσι συνέχεια αλλάζουν τόπο και δεν μπορούν να τους πιάσουν οι αρχές. Αν διαβάσετε ένα βιβλίο, είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, του Ουράνιος Άνθρωπος, έτσι, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και λέει, διηγείται όλη αυτή την ιστορία του. Γιατί όμως υφίσταται το διωγμό αυτός ο άνθρωπος, ο Κινέζος αδερφός μας? Γιατί θέλησε να κρατήσει την πίστη του καθαρή και ακέραιη, σύμφωνα με τη συνείδησή του. Okay. Μπορεί να έχουμε διαφορές θεολογικές, κάποιες μικροδιαφορές, όλοι μας έχουμε. Όμως ο καθένας έχει το δικαίωμα να κρατήσει τη συνείδησή του καθαρή και ακέραιη και να λατρεύει τον Θεό του όπως αυτός κρίνει μέσα από το Λόγο του Θεού. Προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να είναι καταφύγιο και δύναμη για το πλήθος των πιστών που είναι φυλακισμένοι στην Ερυθρέα και στη Βόρειο Κορέα. Άλλες δύο χώρες, στη Βόρειο Κορέα γίνεται φοβερός διωγμός. Τους στέλνουν σε στρατόπεδα εργασίας, τους χριστιανούς αδερφούς μας, τους στερούν από τις, χωρίζουν τις οικογένειες, δεν τους αφήνουν να ξαναειδωθούν ποτέ. Δεν τους επιτρέπουν φυσικά να φυγούν από τα σύνορα της χώρας. Αυτό δεν επιτρέπεται σε κανέναν Κορεάτη, Βόρειο Κορεάτη. Έχουμε εδώ και τους αδερφούς μας από την Νότια Κορέα, μου φαίνεται. Καταλαβαίνετε, έτσι. Αν λέω κάτι που δεν είναι σωστό, διορθώστε με. Αμήν. Οι αδερφοί μας από την Νότια Κορέα, λοιπόν, στην νότιο μέρος της χώρας αυτής, προσεύχονται για τους αδερφούς, όχι μόνο τους αδερφούς, αλλά και τους συμπατριώτες τους στη Βόρεια Κορέα. Και εμείς θα τους συμπαρασταθούμε στην προσευχή μας για τους αδερφούς που είναι εκεί πέρα. Προσευχόμαστε για θεραπεία των σωματικών και συναισθηματικών πληγών τους και το Άγιο Πνεύμα να παρηγορεί τις καρδιές τους. Προσευχόμαστε για αύξηση των εκκλησιών μέσα στην καταπίεση και τους διωγμούς στο Βιετνάμ και το Τουρκμενιστάν. Οι χριστιανοί φανερώνουν την αναζωογονική δικαιοσύνη του Θεού εν μέσω κρατών με διαφθορά, δικτατορία και αδικία. Εντάξει, μην το πολύ ζορίζουμε, θα δούμε και μια προσωπική ιστορία μετά. Όμως θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι η συναισθηματική, η ψυχική πληγή που υφίσταται ο διωκόμενος χριστιανός είναι. Θεραπεύεται μόνο με προσευχή. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε εμείς, αδερφοί μου. Αυτό που δημιουργείται, το τραύμα που εμείς μια χαρά θα γυρίσουμε στο σπιτάκι μας, θα καθίσουμε με τα παιδάκια μας, με την οικογένειά μας ή, εν πάση περιπτώσει, θα ανοίξουμε τη βίβλο μας, θα μελετήσουμε τη γραφή μας, θα βγούμε το πρωί, θα ανοίξουμε το παράθυρο, θα αισθανθόμαστε ελεύθεροι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε φυλακές, σε λαγούμια. Σε λαγούμια τους βάζουν. Είναι απίστευτο. Ζούνε μια ζωή γεμάτη καταπίεση. Γιατί λατρεύουν το Θεό μας, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Τα συναισθηματικά τραύματα λοιπόν και ψυχικά τραύματα που υφίστανται είναι μεγάλα. Όμως πιστεύω ότι ο Χριστός τους δίνει δύναμη, τους στηρίζει και αυτό είναι το σημαντικότερο, το καλύτερο νέο για μας. Ότι σε όλους όσοι είναι τραυματισμένοι ψυχικά και συναισθηματικά έρχεται ο Χριστός και τους αλήφει τις πληγές τους με λάδι. Και είμαστε και εμείς εδώ να προσευχόμαστε για να στηρίξουμε με την προσευχή μας τους αδερφούς μας. Έτσι λοιπόν θα προσευχηθούμε για τον αδερφό μας Ζιάνγ Ρονγλιάνγ. Ξέρετε, ξέρω μία κινέζικη λέξη. Συνάντησα έναν από τους μικροπολιτές, τους Κινέζους, μία φορά έξω από το φαρμακείο, πουλούσε λολόγια. Του λέω, τέλος πάντων, να δώσε λολόι, πάρε μπαταλία και όλα αυτά. Κάναμε τη συναλλαγή. Του λέω, είσαι Κινέζος, Κινέζος. Λέει, ναι, Κινέζος είμαι. Λέω, θα σου πω μία κινέζικη λέξη, φράση, και θα καταλάβω αν είσαι πραγματικός Κινέζος ή το παίζεις Κινέζος. Λέει, πες τη μου. Τσάν Μέι Τσού, του λέω. Τσάν Μέι Τσού, αλληλούια, μου λέει. Και μου δείχνει το σταυρό του. Είχε ένα σταυρουδάκι εδώ φορεμένο. Ήταν χριστιανός. Του είπα, δόξα στο Θεό στα κινέζικα και αυτός. Μόλις το άκουσε, φώναξε αλληλούια και έδειξε ότι είναι χριστιανός κι αυτός. Μια μέρα άλλη συνάντησε έναν άλλον μικροπολιτή και ήθελα να κάνω το ίδιο. Όταν του είπα Τσάν Μέι Τσού, ας πούμε, γύρισε με «Α», και έφυγε. Δεν ήταν χριστιανός αυτός. Λοιπόν, ο Ζιάνγ Ρονγλιάνγκ, λοιπόν, που είναι πολύ δύσκολα τα ονόματά τους, αλλά μπορούμε να τα συνηθίσουμε, Είναι διακεκριμένος εκκλησιαστικός ηγέτης που καταδικάστηκε σε 7,5 χρόνια φυλακή το 2004. Ελευθερώθηκε 9 μήνες νωρίτερα από το τέλος της φυλάκησής του, στις 31 Αυγούστου του 2011. Ο Ζιάνγκ είχε κατηγορηθεί για κατοχή πλαστού διαβατηρίου και για παράνομη έξοδο από τη χώρα, αφού είχε βγει για να παρακολουθήσει διάφορα διεθνή ιεραποστολικά συνέδρια. Πριν τη σύλληψή του το 2004, είχε κάνει 12 χρόνια φυλακή, όπου τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια, μεταξύ των οποίων και ηλεκτροσόκ. Όσο ο Ζιάνγκ ήταν στη φυλακή, υπήρχαν μεγάλοι φόβοι για την κατάσταση της υγείας του. Το 2007 αναφέρθηκε ότι κινδύνευε η ζωή του από διαβήτη και υπέρταση. Παρ' όλα αυτά, η οικογένειά του αναφέρει ότι η υγεία του Ζιάνγκ είναι καλή. Ο Ζιάνγκ και η οικογένειά του ευχαριστούν όσους προσεύχονταν όλο αυτόν τον καιρό για αυτόν. Πράγματι, είχε δημιουργηθεί ένας διεθνής συναγερμός να προσευχόμαστε για τον Ζιάνγκ. Βέβαια, τόσα χρόνια που περάσανε, μεταξύ των οποίων ομολογώ και εγώ είμαι, τον ξέχασα τον αδερφό μας. Έτσι. Αλλά κάθε τόσο μας τον θύμιζαν μέσα από το ίντερνετ να προσευχόμαστε για τον αδερφό μας τον Ζιάνγκ. Και έτσι λοιπόν, δόξα τω Θεώ, ελευθερώθηκε. Στο τέλος, βέβαια, 9 μήνες μόλις γλίτωσε τελικά. Ευχαριστούμε τον Θεό για την απελευθέρωση του Ζιάνγκ. Προσευχόμαστε να συνεχίσει με υγεία και δύναμη και προσευχόμαστε, όπως ο Παύλος, η φυλάκησή του να έχει σαν αποτέλεσμα την επέκταση της Βασιλείας του Θεού. Προσευχόμαστε για την απελευθέρωση πολλών άλλων χριστιανών στην Κίνα. Και θα σας διαβάσω το εδάφιο του Φιλιππησίους 1:12-14, για να έχουμε σαν μέσα μας την καρδιά μας από το Λόγο του Θεού. «Θέλω δε να εξεύρετε, αδερφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του Ευαγγελίου, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλων των πρετόριων και εις πάντα στους λοιπούς. Και οι πλειότεροι των εν Κυρίου αδερφών πεπιθώτες εις τα δεσμά μου τολμώσιν περισσότερον να κηρύττωσι αφόβος των λόγων». Έτσι λοιπόν, όσοι εμείς είδαμε τα δεσμά του αδερφού μας Ζιάνγκ, έτσι, να τολμούμε περισσότερο να κηρύττουμε άφοβα το λόγο. Ας κάνουμε δύο προσευχές και για αυτόν τον αδερφό. Πάμε τώρα στον Ινδουιστικό κόσμο, Ινδουιστές. Βλέπετε, είναι ένα μικρό κομμάτι της γης που έχει τεράστιο πληθυσμό όμως και αυτό. Έτσι. Προηγούμενα η Κίνα είναι η πρώτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα, η Ινδία είναι η δεύτερη. Τώρα, στην Ινδία, γενικά με τους Ινδουιστές, είναι πρόσφατο το ξεκίνημα των διωγμών. Οι Ινδουιστές ήταν φιλήσιοι άνθρωποι, δεν θέλανε ποτέ, όπως και οι Βουδιστές που θα δούμε αργότερα, δεν θέλανε ποτέ να κάνουν ζημιές σε ανθρώπους, να χτυπάνε, να διώκουν διωγμό. Είχαν μια θρησκευτική ελευθερία μέσα τους. Όμως φανατίστηκαν, ίσως βλέποντας την ευημερία των λεγόμενων χριστιανικών χωρών, δηλαδή τις χώρες της Δύσης που έχουν σαν βασική τους θρησκεία τον χριστιανισμό. Ίσως για άλλους λόγους, ίσως γιατί εκεί υπάρχουν και οι κάστες, όπου υπάρχει μια κάστα η οποία είναι πολύ χαμηλή κάστα και την οποία δεν κάνει καν να την αγγίζουν, λέει. Τώρα εγώ δεν τα... Εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε εύκολα αυτά τα πράγματα, όμως εκεί συμβαίνει στην Ινδία. Και για να γλιτώσουν από αυτήν την μιζέρια στην οποία έχουν περιπέσει οι άνθρωποι αυτής της κάστας, της τελευταίας κάστας ας πούμε, είπανε, okay, ας διαλέξουμε να γίνουμε κάτι, να αλλάξουμε θρησκεία, να γίνουμε κάτι το οποίο θα μας κάνει επιτέλους να ζούμε με πιο μεγάλη αξιοπρέπεια. Και κάναν κάτι παράξενο για μας. Καλέσανε δύο χριστιανούς ιεροκήρυκες να διαλέξουν ένα από τους δύο. Να κάνουν δημοψήφισμα, πώς να το πω. Και λέει, ποιο προτιμάτε, να είστε καθολικοί ή να είστε προτεστάντες. Και ό,τι θέλετε θα σας κάνουμε. Δηλαδή ήταν λίγο πολύ... Είχε πολιτικά κίνητρα αυτό που κάνανε οι άνθρωποι. Γιατί ήταν πάρα πολύ άσχημος ο τρόπος που ζούσανε. Τελικά, αν θυμάμαι καλά, διαλέξανε τον Προτεστάντη, αλλά μετά ξεκίνησε ένας περίεργος διωγμός σε όλους τους χριστιανούς, ενώ οι χριστιανοί μέχρι τότε βοηθούσαν πραγματικά τους φτωχούς της Ινδίας. Θυμόμαστε όλοι την Μαρία Τερέζα της Καλκούτας. Τώρα άρχισε ένας διωγμός και ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια όταν κάψανε, βάλαν φωτιά στο αυτοκίνητο ενός ιεραπόστολου, ο οποίος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με την οικογένειά του, που είχε σταματήσει κάπου να ξεκουραστεί λιγάκι, φαίνεται τους προκάλεσε με κάποιο τρόπο και πήγανε και του βάλανε φωτιά και του σκοτώσαν τους ανθρώπους. Και από τότε ξεκίνησε ένα περίεργο πράγμα που άρχισε όμως, ενώ αναπτύσσεται ο χριστιανισμός και αρχίζουν να ανεβαίνει ή να αυξάνεται η πίστη των ανθρώπων μέσα στην Ινδία, από την άλλη μεριά αυξάνεται και ο διωγμός, αυξάνεται και το κυνήγι. Και έτσι πέρσι είχαμε και σοβαρές ιστορίες σε μια ολόκληρη περιοχή της Ινδίας, στην Ορίσα, όπου έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια. Διώξαν από τα χωριά τους ανθρώπους που είχαν διαχθεί τον Χριστό, διώξαν από τα σπίτια τους, αυτοί κατέφυγαν στις ζούγκλες, όπου τους βρίσκαν πηγαίνουν και τους κυνηγούσαν να τους σκοτώσουν. Επενεύει το κράτος, επενεύει η διεθνής κοινότητα. Στο τέλος, εντάξει, τελείωσαν, ηρέμησαν τα πράγματα μετά από πολύ μεγάλο και έντονο διωγμό. Και έτσι θα διαβάσουμε λοιπόν την ιστορία του Ντελάντρι, ο οποίος το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μισούσε τους χριστιανούς. Κατατάχθηκε σε μια φανατική ομάδα Ινδουιστών που έκανε επιθέσεις σε χριστιανούς σε αυτό το κρατήδιο στην Ορίσα. Όταν όμως η κόρη του πήρε θεραπεία με έναν θαυματουργικό τρόπο, αυτός και η οικογένειά του μεταστράφηκαν στο Χριστό. Σύντομα έγιναν ο στόχος αυτής της ίδιας φανατικής ομάδας στην οποία κάποτε ανήκε. Τον Αύγουστο του 2008 ο Ντελάντρι δέχτηκε επίθεση από φανατικούς Ινδουιστές που τον τραυμάτισαν σοβαρά. Ο Κύριος όμως του έσωσε τη ζωή και σήμερα ο Ντελάντρι δίνει τη μαρτυρία του για την αγάπη του Χριστού. Βλέπετε λοιπόν μια περίπτωση όπου ο διώκτης είδε ένα θαύμα στη ζωή του και έγινε διωκόμενος. Άλλαξε ρόλους. Προσευχόμαστε λοιπόν ώστε ο Κύριος να ευλογεί τον Ντελάντρι καθώς μοιράζεται με άλλους στην Ινδία τα καλά νέα. Προσευχόμαστε ώστε η μαρτυρία του Ντελάντρι να ενθαρρύνει άλλους χριστιανούς στην Ινδία να υπηρετήσουν τον Χριστό με όλους την καρδιά ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Τέλος, προσευχόμαστε ώστε οι διώκτες των χριστιανών στην Ινδία να έχουν μετάνοια και σωτηρία όπως με την περίπτωση του Παύλου και του Ντελάντρι. Ας κάνουμε μία προσευχή για να περάσουμε μετά αμέσως στο βουδιστικό κόσμο. Μία προσευχή ας ακουστεί για τον Ντελάντρι, τον αδερφό μας. Ακόμα πιο μικρός είναι ο βουδιστικός κόσμος. Διαβάζοντας όμως για την ιστορία των πιστών της Σρι Λάνκα, θα καταλάβουμε τι γίνεται τώρα πια. Προσέξτε, οι βουδιστές μοναχοί είναι φιλιρινικοί μοναχοί. Ξέρετε, αυτοί που κάνουν, περπατάνε στον δρόμο με πορτοκαλί ρούχα, ας πούμε, και κάνουν ένα κρουστό. Έχουν κάνει τσουμ και μετά κάνουν ομ και αυτά. Δηλαδή, είναι νιρβάνα, όλα αυτά τα πράγματα. Προσέξτε να δείτε τι αντίφαση έρχεται πια όταν έρχονται σε αντίθεση με τη διδασκαλία του Χριστού και με τους χριστιανούς. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή οι άνθρωποι της Νιρβάνα που τα δέχονται όλα δεν μπορούσαν να περιμένουν. Που πολλοί έχουν πει κιόλας ότι η χριστιανική διδασκαλία έχει και πολλές επιρροές από τους βουδιστές, από τις βουδιστικές διδασκαλίες. Που, εντάξει, αυτό δεν με απασχολεί πολύ. Αλλά ακούστε λοιπόν, στις 10 Ιουλίου του 2011, τώρα πρόσφατα, ένας ποιμένας δέχτηκε επίθεση ύστερα από μια συνάντηση που συγκάλεσε ένας βουδιστής μοναχός στην Ανατολική Επαρχία. Κατά τη συνάντηση που γινόταν για τη διανομή γης, ο ποιμένας δέχτηκε βίαιη επίθεση από τον μοναχό και άλλους παράγοντες της συνάντησης. Δηλαδή, θέλανε να μοιράσουν τη γη, είπανε, ας πούμε, ότι πρέπει να μοιραστεί η γη. Ας πάνε τώρα από κάθε ομάδα εκεί από τα χωριά που έχουν να πάρουν κομμάτια γης. Και πήγε ο χριστιανός εκεί πέρα. Και ο άλλος τον επιτέθηκε. Άρχισε να τον επιτίθεται φραστικά, άρχισε να τον επιτέθηκε και μετά σιγά σιγά άρχισε να γίνεται ξύλο, να μετατρέπεται δηλαδή σε σωματική βία αυτό. Ο μοναχός χτύπησε τον ποιμένα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα στο χέρι και στο στομάχι του. Οι επιτιθέμενοι αργότερα ακολούθησαν τον ποιμένα στο σπίτι του και συνέχισαν να κακοποιούν λεκτικά αυτόν και μέλη της οικογένειάς του. Λίγες μέρες αργότερα, μια συμμορία από 50 περίπου άτομα επιτέθηκαν στα σπίτια 5 χριστιανικών οικογενειών από την επαρχία Ούβα. Οι επιδρομείς κατέστρεψαν τις στέγες και έσπασαν τα τζάμια με ξύλα και πέτρες. Κατόπιν κατέφυγαν στη ζούγκλα από το φόβο τους, έτσι οι αδερφοί μας, κατέφυγαν στη ζούγκλα και περίμεναν μέχρι να κοπάσει η επίθεση. Ένα παντοπολείο που ανήκε σε μια από αυτές τις οικογένειες το κατέστρεψαν, το λαιλάτισαν και τραυμάτισαν σοβαρά τον ιδιοκτήτη. Ήθελαν μάλιστα να εκβιάσουν αυτές τις οικογένειες να απαρνηθούν τον Χριστό ή να φύγουν από το χωριό. Προσευχόμαστε λοιπόν για την πλήρη θεραπεία όσων τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Προσευχόμαστε ώστε οι χριστιανοί αυτοί να μην κυριευτούν από το φόβο, αλλά να εμπιστεύονται στο Θεό για κάθε τι. Και προσευχόμαστε τέλος ώστε ο Κύριος να κάνει τους χριστιανούς της Σρι Λάνκα δυνατούς, ώστε με αγάπη και παρησία να κηρύττουν το Ευαγγέλιο μέσα στο διωγμό. Και στην Εφεσίους 6, 18 με 20, λέει ο Παύλος, «Προσευχόμενοι επαντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος και εις το αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των Αγίων και υπέρ εμού, δια να δοθεί σε με λόγος να ανοίξω το στόμα μου μετα παρησίας, δια να κάνω γνωστόν το μυστήριο του Ευαγγελίου, υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης. Φορώ άλυσιν, δια να λαλήσω περί αυτού μετα παρησίας, καθώς πρέπει να λαλήσω». Έτσι να προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας στη Σρι Λάνκα και στις βουδιστικές χώρες να έχουν παρησία παρά τις αλυσίδες, παρά το διωγμό, παρά τις αντικσότητες που αντιμετωπίζουν, για να λαλήσουν το Λόγο του Θεού με παρησία και να μην φοβηθούν. Ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός στο διωκόμενο χριστιανό. Φανταστείτε μπροστά στα λιοντάρια, στην αρένα, τι τόλμη και τι παρησία είχαν οι αδερφοί μας. Εντάξει, όσες φορές προσπάθησα να φέρω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση, τη σκέψη μου την πήγα αλλού. Δεν μπορώ να το αντέξω, δεν μπορώ να το σηκώσω αυτή τη σκέψη. Εντάξει, όμως οι αδερφοί μας αυτοί, εκεί πέρα, μπροστά στα λιοντάρια, έμειναν ατρόμητοι, ακλόνητοι. Δεν αρνήθηκαν την πίστη τους και όπως λέει εδώ, ή να απαρνηθείς τον Χριστό, λέει, να φύγεις από το χωριό. Δεν απαρνηθώ τον Χριστό. Στα λιοντάρια. Θα φύγεις από το χωριό. Θα φύγω από το χωριό. Δεν θα απαρνηθώ τον Χριστό. Αυτό γίνεται με κάθε χριστιανό που διώκεται για την πίστη του σε όλες αυτές τις χώρες. Ας ακουστεί μια προσευχή για τους αδερφούς πιστούς στη Σρι Λάνκα και για όλους τους αδερφούς χριστιανούς που υφίστανται αυτό το ίδιο στο διωγμό. Ή θα αλλάξεις την πίστη σου, ή δεν σε θέλουμε μαζί μας. Ή φύγε. Τώρα, σε άλλες χώρες, σε χώρες όπου δεν είναι ούτε αυτά, όλα αυτά που είπαμε, θα μιλήσουμε για την οικογένεια Ορτίζ που είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Δαβίδ και η Λία Ορτίζ άφησαν το σπίτι τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μοιραστούν τα καλά νέα του Χριστού με τους Εβραίους και τους Μουσουλμάνους της Δυτικής Όχθης, καθώς ήταν εκεί κατά διάρκεια της δεύτερης Παλαιστινιακής εξέγερσης και άρχισαν να δέχονται απειλές. Ακτιβιστές τους απειλούσαν και μοίραζαν αντιχριστιανικά φυλάδια στη γειτονιά τους. Αυτοί όμως έμεναν στη Δυτική Όχθη απτόητοι, κηρύοντας τον Χριστό με παρησία. Όμως αντιμετώπισαν μια οδυνηρή δοκιμασία στις 20 Μαρτίου του 8. Όταν ο γιος τους ο Άμι κόντεψε να σκοτωθεί σε μια βουβιστική επίθεση που προοριζόταν για τον Δαβίδ, παρά την επίθεση η οικογένεια παρέμεινε στο ίδιο διαμέρισμα στη Δυτική Όχθη και συνεχίζει να εργάζεται με κρυφούς πιστούς. Είδατε στην Δυτική Όχθη τώρα πια, εκεί που είναι Ισραήλ-Παλαιστίνη. Οι Παλαιστίνοι τους έχουμε στο μυαλό μας άχ οι Μουσουλμάνοι, οι Ισραηλίτες άχ οι Ισραηλίτες, οι Ισραηλινοί άχ οι Ισραηλίτες, έτσι. Νομίζουμε ότι είναι μια διαμάχη μεταξύ Μουσουλμάνων και Ισραηλιτών. Όμως πήγαν οι Χριστιανοί και υπάρχουν οι Χριστιανοί και από τη μια μεριά και από την άλλη. Υπάρχουν Χριστιανοί και από τους Παλαιστίνιους και από τους Ισραηλινούς. Και πάνε οι αδελφοί μας να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και στους δύο. Και από τις δύο μεριές, αλίπητα. Διώκονται αλίπητα. Οπότε να προσευχόμαστε για την πλήρη θεραπεία του Άμι, να προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να δυναμώνει νέους πιστούς όπως ο Άμι να ακολουθήσουν το παράδειγμα που πέρασε σε αυτούς, να προσευχόμαστε ώστε αυτή η οικογένεια να συνεχίσει το έργο της σε μια εχθρική περιοχή και τέλος, ώστε πολύ περισσότεροι στη Δυτική Όχθη να ακολουθήσουν τον Χριστό. Η Δυτική Όχθη είναι Παλαιστινιακή αρχή. Έτσι. Λοιπόν, ας κάνουμε μία προσευχή για την οικογένεια της και μετά θα κάνουμε ακόμα μία παρουσίαση και θα κλείσω εγώ με μία προσευχή και θα τελειώσουμε. Μία προσευχή για αυτήν την οικογένεια. Και τώρα η έκπληξη, ο χριστιανικός κόσμος. Πριν από κάνα μήνα περίπου ήταν ένας αδερφός μας εδώ που μας μίλησε, που είναι δικηγόρος στην Αγγλία. Δεν ξέρω ποιοι τον θυμάστε. Δεν θυμάμαι το όνομά μου. Το όνομά του μας το είχε μεταφράσει ο Αντώνης, ο Μαρμαράς. Πώς? Άλεξ. Άλεξ Πακ. Έχεις α... Okay. Ο Άλεξ Πακ, λοιπόν. Στην Ευρώπη, λοιπόν, και στις μεγάλες χριστιανικές χώρες, ένα κύμα αθεϊσμού σαρώνει, που με το πρόσχημα της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσπαθεί να εκμηδενήσει κάθε τι χριστιανικό. Νοσοκόμες απολύονται επειδή ζήτησαν να προσευχηθούν σε ασθενείς. Δικαστικοί λειτουργοί πάφθηκαν από τα καθήκοντά τους επειδή τόλμησαν να αρνηθούν να δώσουν για υιοθεσία παιδιά σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Άκουσον, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν λένε πια πατέρας, μητέρα, parent one, parent two. Γονέας ένα, γονέας δύο. Θα ρίξει και δεν έχουν φίλο αυτοί. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος που αρνήθηκε να το κάνει αυτό το πράγμα, αρνήθηκε να το υπογράψει αυτό, που θα ήταν και το πιο φυσιολογικό, τον απέλυσαν. Είπαν, όχι κύριε, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Και η άλλη αδερφή μας, η νοσοκόμα, η οποία τόλμησε να ψιθυρίσει στον ασθενή, τον πάσχοντα, ας πούμε, στο κρεβάτι του πόνου, για να του πει, θες να σου κάνω μια προσευχή. Έξω, τη διώξανε από τη δουλειά της. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, τι τον έχουμε το σταυρό επάνω στα νοσοκομεία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι απίστευτο πια αυτό που συμβαίνει στην αυτή. Και θα δούμε και λίγο παρακάτω. Ο ίδιος ο σταυρός, λοιπόν, στη σημαία πολλών κρατών κινδυνεύει με εξαφάνιση. Στο όνομα της ισότητας των πολιτών και για τη μη προσβολή των μειονοτήτων, ζητούν να αφαιρεθεί ο σταυρός από τις σημαίες. Έτσι, η ελληνική σημαία θα είναι μια ρηγαία γαλανόλευκη, που όπως λέει το ανέκδοτο, γαλάζια θέλετε ή άσπρη, θα μας ρωτάνε στο τέλος, ποια θα είναι η σημαία σας. Και η ελβετική σημαία θα είναι ένα σκέτο κόκκινο πανί. Η ελβετική σημαία είναι ένα κόκκινο πανί με έναν άσπρο σταυρό. Τέλος, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν λένε πια Merry Christmas όταν έρχονται τα Χριστούγεννα, αλλά λένε Happy Holidays, καλές διακοπές. Δηλαδή, προσπαθούν να βγάλουν τελείως να εξουδετερώσουν. Πιο σωστό θα ήταν να ουδετεροποιήσουν. Αλλά στην ουσία εξουδετερώνουν με αυτόν τον τρόπο την χριστιανική πίστη που είναι η κουλτούρα μας τελικά. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είμαστε όλοι, κάθε κράτος επειδή είναι κατ' όνομα χριστιανικό, σημαίνει ότι είναι και πιστοί χριστιανοί και έχουν. Αλλά τις βασικές αρχές της λειτουργίας τους, του πολιτισμού μας, οι βασικές αρχές στηρίζονται στο χριστιανισμό. Άρα λοιπόν να προσευχόμαστε για όλους όσοι έχασαν τη δουλειά τους να επιστρέψουν δικαιωμένοι και να συνεχίσουν το καλό έργο, να προσευχόμαστε να πάψει η αποχριστιανοποίηση των χριστιανικών χωρών, ενώ αντίθετα βέβαια, όπως καταλάβαμε από όλες αυτές τις ιστορίες που διαβάσαμε, που είδαμε σήμερα, στις άλλες χώρες γίνεται το αντίστροφο, δηλαδή υπερβολικός εξισλαμισμός στις ισλαμικές, εξινδουισμός στις ινδουιστικές και ούτω καθεξής. Εμείς λέμε, ας τις αποχριστιανίσουμε τις χώρες μας. Ας κατεβάσουμε τους σταυρούς από τα σχολεία. Ας κατεβάσουμε τους σταυρούς από τη σημαία. Ας διώκουμε τους ανθρώπους να μην κάνουν προσευχές. Να βγάλουμε τα Ευαγγέλια από τα νοσοκομεία. Να βγάλουμε και το σταυρό. Πολύ εντύπωση μου κάνει αυτό το πράγμα. Ο Ερυθρός Σταυρός δημιουργήθηκε από τον Ερίκο Δινάν. Έτσι, στα πρότυπα, επειδή ήταν Ελβετός, αντέστρεψε τη σημαία του. Έγινε άσπρο πανί με κόκκινη σημαία. Και μετά από πολλά χρόνια κάνανε για τους μουσουλμάνους, γιατί εντάξει έπρεπε να έχουν και αυτοί το δικό τους κέντρο πρώτης βοήθειας, ας πούμε, κάνανε την Ερυθρά ημισέλινο αυτή. Τώρα τι θα κάνουμε. Εμείς θα καταργήσουμε το σταυρό και θα μείνει ημισέλινος τελικά. Λοιπόν, να προσευχόμαστε λοιπόν να πάψει η αποχριστιανοποίηση των χριστιανικών χωρών και τέλος να προσευχόμαστε για τους ηγέτες των εκκλησιών. Να έχουν την παρησία να υποστηρίξουν το καθαρό Ευαγγέλιο με κάθε τρόπο. Στον Καναδά, διάβαζα ότι μήνυσαν έναν ιεροκήρυκα που από άμβονος τόλμησε να πει ότι ο Θεός δεν συμφωνεί με την ομοφιλοφιλία. Και τον κάναν μήνυση. Μα εμένα τι να πω στο κάτω καταγραφής. Τι να πει ο ποιμένας από τον άμβονα. Πρέπει να το υπαγορεύουν άλλοι τι να πει και τι να μην πει. Το Ευαγγέλιο θα κηρύξει. Και όμως, αδέρφια μου, σιγά σιγά άρχισαν να δημιουργούνται τέτοια νομοθετικά πλέγματα, όπως μας είπε και ο αδερφός μας, ο Άλεξ Πακ. Τις προάλλες μας είπε ο αδερφός μας πόσο δύσκολη έχει γίνει πλέον η ζωή για όσους θέλουν να ζουν ευσεβώς. Έτσι λοιπόν και εμείς να προσευχόμαστε να ζούμε μεν ευσεβώς, αλλά να έχουμε κάπου στο βάθος του μυαλού μας ότι οι αδερφοί μας που ζουν ευσεβώς υφίστανται διωγμούς νομικής φύσεως. Την τελευταία προσευχή θα την κάνω εγώ και θα κλείσουμε. Κύριε μας αγαπημένε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε που μας έδωσες την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προσευχηθούμε για τους αδερφούς μας, να θυμηθούμε, να φέρουμε στη σκέψη μας, να δούμε τις εικόνες τους και να δούμε πώς ζουν και πώς τι υφίστανται και πώς αντιδρούν και πώς λειτουργούν και πώς κηρύττουν το Ευαγγέλιο σου και με τι θέρμη και αγάπη συναθρίζονται και λατρεύουν το όνομά σου, Κύριέ μας, οι αδερφοί μας σε όλα τα μέρη της γης που διώκονται, που υφίστανται διωγμό. Κύριέ μας, η διωκόμενη Εκκλησία είναι η Εκκλησία που στέκεται μπροστά, είναι η εμπρός στο φυλακή μας. Η διωκόμενη Εκκλησία είναι αυτή που έρχεται σε πόλεμο και σε αντιπαράθεση με τα θηρία. Η διωκόμενη Εκκλησία είναι αυτή η οποία αντιστέκεται με κάθε τρόπο στις επιβουλές του εχθρού και του διαβόλου. Κύριέ μας, σε παρακαλούμε εσύ να στηρίζεις τα αδέρφια μας, να στηρίζεις κάθε αδερφό μας και αδερφή μας που βρίσκεται στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή της πίστης, Κύριε Άγιε. Κύριέ μας, και εμάς να μας στηρίζεις για να στηρίζουμε τα χέρια τους στην προσευχή, όπως το βουνό της προσευχής, Κύριε Άγιε. Και σε παρακαλούμε, Κύριε αγαπημένε, τώρα που έρχονται δύσκολες μέρες, μέρες κρίσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την πατρίδα μας, για όλους μας, κάνε μας να είμαστε υπόδειγμα της δικής σου αγάπης. Κάθε μέρα να μοιάζουμε όλο και περισσότερο με σένα, Κύριέ μας, και κάθε μέρα να σε κάνουμε γνωστό στους ανθρώπους γύρω μας. Και κάθε μέρα, Κύριέ μας, να βλέπουμε τα θαύματα και τις ευλογίες της δικής σου αγάπης, της δικής σου χάριτος και του δικού σου ελέους να γίνονται θαυμαστά, με θαυμαστό τρόπο γύρω μας. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε ευγνωμονούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.